Chegamos a Semana Santa e Monforte prepara xa o que será a Feira Medieval, que este ano chega á 17ª edición. Connosco está a concelleira de Cultura, Marina Doutón, que nos falará da programación completa. Saúdos, Marina, e moitas grazas por concedernos esta entrevista.
Gracias a vos por invitarme.
Comezamos entón coas preguntas.
Con que obxectivo se celebra a Feira Medieval? Que día será?
Os días serán o 20 ou 21 deste mes. O obxectivo pois foi unha iniciativa das artesás de Monforte que faídas a 7 anos pois tuveron a idea de facer unha feira para mostrar os produtos. E a partir de aí foi medrando hasta o que hoxe.
Que novedades presenta con respecto aos anos anteriores?
Bueno, pois hai varias novedades. Engalánanse máis rúas, por exemplo, a de Doutor Casares ata o da Viña Rei, e logo toda a Costa da Pena, e tamén a plaza de Doutor Goianes. Digamos que outra subida, o castelo, e por eso se engalana tamén. Ademais, restauramos os xigantes, que este ano pois saldrán a rúa, pois efectivamente vestidos de medievais tamén, e farán as delicias de grandes e pequenos.
O feito de que se celebre dous días, atrae máis xente.
Pois sí, non cabe duda que é un atractivo para toda a zona sur de Lugo e tamén para todo Galicia e moita xente de España que tamén ven. De feito, están todos hotéis cheos, non hai sitio para nada.
Que postos e espectáculos teremos este ano?
En canto a postos, teremos 117 postos, que son máis que o ano pasado, vai medrando, vai crecendo. En canto a espectáculos, vai haber novedades tamén. A parte das xustas, que é o que máis lle gusta a xente, traemos un espectáculo de aves moito máis potente que o do ano pasado. E ademais, na Praza de España, que antes se facía o espectáculo de lume, pero tiñamos o inconveniente que a veces non se veía ben, entón este ano vanse facer un conxunto de malabares. E o espectáculo de lume vaise facer arriba na Plaza de Doutor Goianes e vaise facer a queima do Palacio Condal.
Por onde se poñerán os postos?
Por donde sempre, por toda a zona medieval de Monforte. Desde a Praza de España hasta Regua e tamén a parte da Plaza de Abastos.
Cal é o presuposto para esta feira?
Pois este ano é de 68.265,02 euros. Bastante máis que os anos anteriores.
Onde se pode facer a xente con traxes medievais?
Bueno, pois as artesas de Monforte están facendo traxes medievais, entonces poden consultar a calquera delas. De feito, tuvemos un mercado medieval onde elas expuxeron tamén os seus traxes para un pouco promocionar os seus talleres.
Como está o tema de conseguir que a feira sexa declarada festa de interese turístico?
Pois a verdade é que o intentamos o ano pasado, non foi posible, entonces agora temos que esperar a esta edición 20 para poder pedilo outra vez. Aunque sí, vamos a seguir insistindo, vamos a seguir pedindo, pero vamos, na 20 se aseguro que sí.
Que menús se poderán atopar as persoas que veñan a esta feira?
Bueno, pois todos os hosteleiros da cidade están ofrecendo menús medievais, incluso o Parador, que facía moito tempo que non o facía, este ano pois tamén tuvo esa iniciativa e, bueno, con gran éxito.
Como se decorarán este ano as rúas?
Pois con pendós medievais, con blasóns e tamén con guías que pasan de un lado a outro da cea. E no castelo, na torre de homenaxe, tamén se pon un blasón novo.
Cal é a súa opinión con respecto á proposta de asociacións animalistas que buscan a supresión do uso de animais nas festas deste tipo?
Bueno, eu respeto moito as asociacións animalistas, pero de feito os animais que veñen non son animais que, digamos, teñan un maltrato específico. De feito, na exposición de aves hai xente, veterinarios, atendendo en todo momento a estos animais.
Que mensaxe lle traslada aos ointes?
Bueno, pois que se animen a vir, que se animen sobre todo a vestirse de medieval, porque non cabe duda que canto máis xente se vista de medieval, pois vai a facer pois da feira moito máis atractiva, non? Porque os primeiros anos vestíase moi pouquiña xente e agora pois cada vez máis se viste máis xente. Bueno, o ideal sería que todo o mundo se vestise de medieval.
Aproveitando a súa presenza aquí, gustaríanos que fixera un balance da Concellería de Cultura.
Bueno, pues hasta agora que xa estamos rematando, porque as eleccións van a ser no mes de maio, verdade? A verdade é que se traballou moitísimo, 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 intentando engrandecer os actos que había e tamén con novas propostas. Polo cal, desde o noso equipo de goberno pensamos que un traballo arduo, moi duro, pero que nos deu moitísima satisfacción, sobre todo de ver a xente contenta na rúa e feliz, recuperando esas festas de agosto, por exemplo, e tamén na feira medieval, por suposto.
Cal foi o mellor momento para vostede e o peor?
Pois, millores todos, a verdade é que non teño ningún momento que poda decir pésimo, malísimo e tal. Como en todos os sitios, hai luces e sombras, e hai momentos millores, hai momentos un poquinho peores, pero malos, 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 ningún, a verdade é que non. E tuve moito apoio da xente, somos un equipo, o equipo traballa cohesionado, entonces, pois, a verdade é que iso axuda moitísimo.
Que proxectos ten para os vindeiros meses?
Bueno, pois de momento estamos preparando as festas de agosto, porque toca nos deixalas preparadas, salgamos ou non salgamos elexidos, as letras galegas, lóxicamente, que tamén van a ser antes das eleccións, e algún outro espectáculo de pequeno formato que tamén temos previsto.
Doña Marina Doutón, un placer contar con vostede un ano máis. Antes de que se retire aos seus aposentos, agradeceremos a súa presenza e que disfrute da Semana Santa.
Moitísimas gracias, que vos tamén disfrutedes moitos, que vos vistades e que o pasedes moi, moi ben. Un placer compartir con vos este noitiño.
Igualmente.